mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolakala America awana Washington DC. Mbote na bino banso mpe boye ibolamu na sango ya mokili lelo Wuto Studio Zomina Sambo to Studio 17. Yambo penza na bokuse tolanda masolo to lengeli pona mokolo mwa lelo. Ba civili koleka ntuku mitano ba bomami na but na bato ba mandoki ba fundami kozala ba kodeko lobi loleki na jaba na mboka ya Bahema ba Njere na Ituri na ekolo Congo Démocratique.
La situation actuelle porte ce cas de mort. Bon, présentement, ce qui est le nombre de blessés et abonnés, tout ça a précisé au TEPO, tout comme une hôpital Wanate.
Bakonzi ba Uvira na Sud Kivu ba tie couvre-feu to mokano mwa bokoti samindako na pokwa sima na batomboki ba M23 kokota na mboka Nzike na etando ya Kalehe.
Lelo awa na Uvira to akeir plus de 100 militaires ba oyo bakima bitumba na Nord Kivu pe na Sud Kivu. Bango nyoso bazwi bango baza na prison. Siko ba oyo bazo kimelana na bandako na bato. Baza ebele koleka ba oyo bazwami.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moko ya bayi Société Civile ya ekolo Congo Démocratique na nkombo ya Dieu Merci Karamba. Dieu Merci Karamba atambwisaka lingomba yoko et salisaka bato bazali na mposa ya lisungi to ba vulnerable. Makambo maemanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse et lengelami na Edi Isango. Mbote na bino banso lisusu mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bitumba bizongeli makasi uto ntongo ya lelo kati na batumbo kiba M23 ba iba pesa mima boko na mampinga ma Rwanda na mampinga ma ekolo Congo Démocratique na monile ya mboka.
Bitumba biango bizongeli na ngambo ya Lubero na Nord Kivu lokola pe na nzela ya Bukavu na ngambo ya Sud Kivu. Lokito la makasi lozali koyukana peni na Eusi na kilometre tuku sambo na Bukavu pe na kilometre tuku minei na libandali ya pepo ya Kavumu e sakoli baibo kingi na bavandi moko na bansomi ya Lubero pe atatuli eti ba bombe etindami na M23 na mampinga mawande ezali kokwea na mboka kivisire pene na kilometre zomi na mitano na Lubero. Bitumba biango bizungili mikolo misato sima na boteli misi bitumba bolandaki likitali ya bakambi babikolo bia EAC na ya Sadek lisalamaki omokolo mwamposo Muliki na Dar es Salaam na Tanzania. Bakonzi babikolo basenga ki ete botele misi buango bo salama na kozelate.
Basoda basusu mwambe ba bakisami na basoda ntuku mwambe na minei ba ye bazali kusambisama utolobi na Bukavu mpo na kuboma kupunza pe kukima libosuli ya batombo kiba M23.
Bo sambisami buango bo kubaki lelo pe lokola ministre ya ituka ya Sud Kivu ya mambi mabosembo Faustin Mayani alobi basoda ba ye ba bakisami mpo esengilite bato banso bazala ki na mbeba eyi ba mali bosoli ya bazuzi abakisi eti bato zomi na mibale babo mamaki pe yango esengili kopesa mayitumbu.
William Ruto akobi kopeta sete po ete makasi mati ya maana masolo kati na bana ba ekolo Congo Démocratique pe kati na RDC na bikolo nzinga nzinga mingi mingi Rwanda.
Mokonzi ya ekolo Kenya pe mukambi ya EAC likitali ya Afrika ya Est abandela ki maloba mayo mokolo mwamposo libosoli ya bantuma ya bikolo bia bapaya pe ya mabongisi mamolongo na Nairobi omokolo mwa eyenga Moleki mokolo moko sima na bokutani elongo ya bakambi ya EAC na Sadek na Dar es Salaam na Tanzania. Akundoli ete likitalie likebisaki ete yanue kuki kuuta suki mokete na bitumba ya mampinga.
Musique. UDPS Tshisekedi eboyi misala mia bosangisi bayi politiki po na kimia miye bayi eklezia katoliko na misioni bazaliko sala.
Lengomba lia politiki lia mokonzi ya ikolo Felix Tshisekedi libimisi lelo liyebisi po na yango. UDPS Tshisekedi elobiete eklezia ezalina etindate ya kosala misala mia politiki na esika ya misala mia leta. Lengomba lia Felix Tshisekedi lisengibongo na biyamba binso so bizali kati na mboka koti ya liboso na mate ya mayango maloba makimia miabo sangisi tobo moko pe mingi penza miabo tosi bakonzi ba ekolo batiyama kolanda mobeko lobiloleki molobeli ya mbula matari ya RDC Patrick Muyaya alimbolaki ete misala miso miakimia mizali malamu kasi mokonzi ya ekolo apesi soki mokete na senko na ECC etinda opo na kulu kako sangisa bato lokola bazali kosala bayi senko na SSC bakutanaki na Felix Tshisekedi na bayi politiki basusu pe bazali kokoba mosala mwa bango. UDPS Tshisekedi ekunduli ete bayi biyamba bayi ba bumba kate boyini ba bango na bakambi ba ekolo.
Ndenge moko mpe UDPS Tshisekedi eboyi masolo na mesa na AFC M23 lokola likitalia bakondi ya SADC EAC basengi yango.
Kaka na liyebisi liyango lingomba liya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik likundoli etie M23 AFC ezali na esika kaka na misala mia Nairobi lokola mangomba manso masusu mabasimba mandoki na ekolo Kongo Demokratik. UDPS Tshisekedi ebwakisi penza misala minso mizali koluka komema na masolo mapolitiki libanda liya misala mia Luanda na Nairobi elobi liyebisi.
Roi Abdallah II ya Jordani ayambami lelo na ndako ya musala ya Donald Trump awa na Washington DC po na kolobela boboyi boye na ya bikolo na ya bikolo bia Arab na mwango ya mokonzi ya Amerika po etali Gaza.
Bo kutani bwango bo salami sima na Donald Trump ko sakola eti ya lingi asukisa lisungi ya ba miliar mingi ya ba dolar na Jordani pe na Egypte soki bikolo bi bali biye e bikobo ya kondima ba kima bitumba ya Palestine na Gaza ndenge ye azali kosenga bo telemisi bitumba bo chama ki uta mwa mikolo katina Gaza na Gaza.
Tosuki sana papa wa Roma pameli pasi euti na mokano mwa bakonzi ba ikolo Amerika ya kubengana ba ibakima bikolo bya bango.
Mokanda papa wa Roma papa François atindili Amerika mumimi kanda ya Maison Blanche tunda ko ya misala ya mokonzi ya Amerika. Mokonzi oyo Donald Trump ati po na kukingili ndelo ya mboka Tom Homan a lobi na bapa disango ete asenginde na papa François kotala kaka eklezia katoliko pe kobungisa yango pe kotikela mambi mandelo na baye basengeli na bango lokola ye.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Basivili koleka ntuku mitano ba bomami na bato ba mandoki ba fundami kozala ba kodeko lobi loleki na jaba na mboka ya Bahema Bajeri na Ituri na ekolo Kongo Demokratiki. Mampinga ma ekolo maye mapesi nsango yango masakoli ete makokaki na makomaki na esika yango ntango ba bomami tango bobo mami bosi bosalamaki Erikas Mwisi.
Mokambi ya société civile na territoire ya Njugu Jules Tsuba alobi ete basimba mandoki bakodeko ba eba fundami koboma baimboka lekantukumitano bautaki na groupement Zauda mpe fataki na secteur ya Walendu Mpiti. Basimba mandoki bakodeko batumbaki ba civil mpe basasi basusu. Tulanda mokambi ya société civile na territoire ya Njugu Jules Tsuba.
Lobi ezalaki kormoko na ba blessé zomi. Mais lelo ataka ya bale Aussi provisoirement 49 corps.
Côté SKD mort, bon, présentement, ce qui est le nombre de blessés et abonnés, tout ça, précision, t'es pour ton commune à l'hôpital Wanate. Bah, toi, na, bah, bimi, kouta ar, ar, eza, localité, y'a, moko, y'a, groupement fata, qui secte de Walemi, Yats. Wanande ba zaki mingi kuta wanande ba bimi pona kuatake boka na biso jaiba la fois passé ba atake site de déplacé wana ba bumaki mama moko et puis 10 blessés na mutu moko wakufa ki sur place melelo ba komi lisusu bazongi lisusu.
Lieutenant Jules Ngongo Tshikudi molobeli ya mapinga ma ekolo Congo démocratique apameli makasi mambi maye abakisi ete mapinga mabundaki antako mabe makomi tulanda lieutenant Jules Ngongo
to sala ka intervention mon colonion so ndepe to sala ki yango na ba partenaire na biso yango permeta ki ke ba misusu bakima e na kokima ya population na nde yaki ke bato mosusu bazangi makasi ya kokima bazalaki bana pe ba mikolo pe bilenge ya basi de to intervenant qui peut to limiter qui ba dega tako o ekomi ezali ya pasi penza to zali ko compatir na ona ba famille ba victime kasi mosala na biso to zali ko continuer ko sala yango quel que soit ba manipulateur ba zali ko meka ko zongisa lisusu ituri na sima na zero biso to kotika yango ata mokolo moko te
bibembe bizelaki ko lokotama utontongo ya lelo mokolo wa mosala mibale mingi kinosika bakundami na inonte. Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka l'Amerika.
Bakonzi ba Uvira na Sud Kivu ba ti couvre-feu to mokano mwa bokoti samindako na pokwa sima na batomboki ba M23 kokota na bamboka nzike na etando ya Kalehe. Jérémy Kouima.
Mokano mwango mpekisi mitu kampe tukutuku kokota na engumba Uvira na mpokwa sima ya ngonga ya motoba mpe etele misi misala miso mpe mombongo liboso ya ngonga ya libua ya mpokwa. Mokano mona mosepelisi atasoki mokete bankolo mituka mpe baye batambu isaka mituka. Batambu isi mituka baye bakendeke na etando ya Fizi mpe baye bautaka na etuka ya manye makoleka Uvira liboso. So ya kokende Bukavu batatoli ete mingi mingi bakomaka na Uvira butu mpo ete banzela nyoso ezali ya kobeba basengi kozwa ningisa ya kokota na mboka atako butu ekomi buendwa azali motambwisi ya moko na mituka mie mikenda kana misisi alobi ete meko eye ezwami na meri ya Uvira ezali mabe mpona bango amituni lisusu mpona ni ni couvre feu etia mina Uvira tango etia mina nute na Bukavu toyoka maloba mamotambwisi mutuka buendwa
lelo awa na Uvira to accueillir plus de 100 militaires ba oyo bakima bitumba na Nord Kivu pe na Sud Kivu bango nyoso bazui bango bazana prison siko bao bazo kimelana na bandako na bato bazai bele koleka bao bazwami esengeli siko basa la fui po couvre feu
ati bilombele azali mote kimbisi ya mobeso ayebisi ete koka ngama ya mombongo yangono ki ekosa la ete mbisi na ye eko kakosila te mpe eko pola. Asengi bato ya misala miya kukengela bazando itu na isika kupekisa mbongo. Abakispe ete bitu mavizali nanu musika mpo ata Bukavu ezwami nanu te. Tola nda bahati bilombele. Ngana sala ka mbongo ya bambisi ya mobeso awa na mulongo. Nazali koyoka te ndenge nini bako kiko pekisa ngae na silisa mbongo na ngae. Ngana za mwana mboka. Kona nini bope kisangai na sala mombongo na ngai na silisa biloko na zaraki koteka po bana na ngabalia kasi bonga ni nangani awa na Uvira bango pe bazu wa biloko ya kolei sabana na bango. Bogos Pachuli azabandi na kartie Kalundu apesi longonya na bakonzi ya meri bae bazu waki mokano mona po ekopesa basali ya mambi makimia kweyeba malamu soki monguna alingi akota na mboka. Asengi na bango kofungola miso makasi. Toyoka Bogos Pachuli.
awa nga na moni bakonzi ya mboka balobi réalité parce que toza na kati ya sécurité na kati ya mboka à partir ya 18h entrée ya kota na kati ya mboka ezala te na entrée ya kobima na kati ya mboka ezala te nguna peut-être okota na 18h na mituka toyeba te
mokambi ya engumba Uvira kiza mwato ntango atiaki manzaka na mobeko mona eleki mposo moko ayebisaki ete ezali mpona kosunga mpe kokitisa likama ya bozangi bokengi na ntango eye bitumba bizali na este ya ekolo Congo Demokratike. Awa na Uvira tozali kovanda toyebi te ntango nini banguna bakoki kokotela biso awa na yango esengeli totia mikano oyo ekokengela biso mutu moko te akoki kobima na Bukavu akoma na Uvira ntango bo yango mpe okoki kobima na etando ya Fizi okota na Uvira na bupo toyebi yo te tozomona yo te nde tina tosengi na bandeko na biso banso soki oye awa epai na biso na butu okoka kovanda na bachekwen mpo okomela biso na butu te mpo moto moko te azomona yo te basoda mpe basivile ya bipai na bipai bazali kokoba kokoma na Uvira na nzela ya kobima bisika biyebiseli kozwama na batomboki 123 yango ezali kobangisa bavandi ekoki kopesa banguna nzela ya kokota uto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala
bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moko ya bayi société civile ya ekolo Congo Démocratique na nkombo ya Dieu Merci Karamba. Dieu Merci Karamba tambwisaka lingomba yoko eyesalisaka bato bazali na mposa ya lisungi to ba vulnérable. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika. Bote na yonde ko OGSM ozali na ekolo Congo Démocratique.
Mbote papa Bolamba.
Matondo mingi pona ngonga yozu ya kusola na biso lolaka la Amerika. Yambo penza to koba la masolo na biso potoling to lobela makambo itali ba population vulnérable, c'est-à-dire population bazali défavorisée, bazali na pasi, bazali na mikakatano, bazali na bozwi mokie, et puis bazali ko nyokwama, to ko lobela bango ndenge nini, bazali ko bika na ekolo Congo Démocratique, et puis ndenge nini lingomba na yo to ONG oyo ukila kuna pona kusunga bango pozali kusala musala pona kusunga bango ndenge nini na ekolo Congo Démocratique bakonzi to bato ya société civile bakoki kokanisa ndenge nini kusunga population vulnérable to bato bazali na pasi na ba difficulté na mikakatano me yambo penza to beta masolo yango meka ko se présenter nanu bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba ndeko GSM azali nani.
Merci beaucoup papa pour la pona motuna. J'ai film worldwide les ali bongo ONG, o les ali bongo na kati ya mboka Congo, na ba province pe, o les ali ko former ba bato to bengi na lingala na français, alors photo ba personne vulnérable. Alors to banda musala wana depuis 2010, to ko ba malembe ki no vilo 2025 na kati ya mboka Congo et to na ba province lokolo na kati na Kasai, Grand Kasai et puis Congo central puis to ki malembe ko etendre ngo na mboka mobimba ya Congo.
Wana lobeli kuto makambo itali ONG oyo ozali kotambusa me yomo kunanu oyo ozali koloba ozali nani ose presente po batbaye basuki ozali nani.
Nazali bongo monsieur Karamba Dieu merci nasali ba formation professionnelle nangai na Kinshasa nde nazwaki penchanto makanisi wana ya kufunda oyo bazali defavorize ou bazala makokite ya kofome bango kolakisa bango métier lolenge wana nasalaki ko mettre en place structure GFIM oyo ekoki kozwa soin ya bato wana don na mokuse nazali monsieur Karamba Dieu merci.
Karamba Dieu merci osalaki be oyekolaki oyo tobengaka science sociale yango wana
pa bolamba nayekolaki bongo nasalaki bongo anglais pe na littérature mais na kati ya ba recherche na ngai nde nayekoki koye pour la science sociale oyo etali bongo makamelobi ba ONG ba ASBEN na ba activité misusu ezali ya but non lucratif na lolenge wana nde nasorientaki na kati na ONG mpona wapi nayeba na kozala na mission moko X na kati ya mboka na ngai Congo nde naponaki koevolue na kati ya domaine wana kino lelo.
Matondo mingi Dieu merci Karamba po ozwingo nga ya kusola na biso meka kwa yibisa biso na no situation ya ba vulnerable mikolo yo na Congo démocratique ezali ndenge nini même en terme statistique meka opesa biso mwa ide to yeba.
Oui, merci beaucoup pour la retourne papa Bolamba. Ma personne vulnérable dans le Congo va se sentir délaissée et abandonnée. Tant que mingi balobela kabatu bazali vulnérable na Congo, mingi mingi ya batu bakalisa ki baza vraiment les sources na l'importance té to na motu ya té na carte na société. Or, pour la société ezala développer, toujours na posa batu nyo surtout. Ma personne vulnérable bazali un peu délaissée, na tant que ya kalisa ki ba organise mais banaki ko financer ba association pour la ezo bango en charge. Mais le kabou ça la rappelle ta le société. Et comment ra ki ba tomate moté mala mo ko benga yo na tenaye à financer la même à Kanifi. Parce que Batumi, vous avez fait ça, Benda, Namoutuya, Ming, Tepo, Baza, un peu de laisser la langue de Nyonso. Naukaïsa était ce qui t'ouvrit pour que le souterrain, pour la famille, nous avons dit que nous avons été dans le sous-bazan à Ponsa et Koyekola, mais le cola, ma coquille, pour accompagner dans mon salité, parce que le langue de Wanande va se sentir un peu à l'écart, va se sentir isolé. Début de Batu, quand ça était, tout le coco, Baza, Bongo, Namu, autre que Zanango, ce qui va bonne personne, va mourir pour se tenir, mais ce qui peut évoluer, ne peut pas évoluer. Donc, Naukaïsa était dans quelques mots, Naukaïsa était dans quelques mots, Naukaïsa était abandonné la carte na mboka na biso et donc c'est na biso na port pe soutien pour la koukoya en aide plus à vie na bango.
Est-ce que zali na mwa makanisi e ya motango to en terme statistique na ebite ministère affaires sociales et bimisaka pour na koyeba motango ya bato yo bazali na ba situation défavorisée au bazali pauvre bazali na makokite ya ko mise en charge. Est-ce que zali na mwa idée?
Na o etali statistique to nombre ya bato personnes vulnérables na carte mboka Congo na koloba d'abord ki baza ebele na carte na ebele wana na koki ko estimer mbala moko te na carte ya mboka Congo nombre bazali. Mais du so tant to sala ki grand Kasai, grand Katangana, grand Bandundu, to iba ki bongo ko sensibiliser une affaire ya 23 000 personnes vulnérables. O baza vraiment la personne na baza ri carré vulnérable, on va dire 23 000. Mais to kata ki na mon coup c'est to ba ko bien sûr on continue. Le coup la formation permet ki na on te si là, c'est comme ça que to ba ki to zela. A me ou soya pour na to ba bongo ke na province tout côté ba nombre général. Donc c'est ça un peu.
Si quoi école Congo démocratique ezali na collection ngonga moko ou ezali mo moke particulier avec na ba place misusu bitumba ezali et puis psychose batunyosu bazali na mwa kubanga banga ba ebina na malamute mbula matali zo sala makasi na ndenge na yango pona kuzungisa kimia na mitema ya batu mais bino sikoyo ba ONG bozo travailler pona population vulnérable donc on a ibi ke nombre wana e matili susu na ngonga oyo yoneliko oyo ya guerre boza ko mona yango ndenge ni.
Bon, tout ça n'a qu'à tina mawa mingi pe mais tout ça découragé te. Na ngoro tout ça n'a mboka Congo, na ou etali agression injuste ya mboka na biso Congo. C'est vrai, et ma kisi peto misu se ba personne vulnérable, mais biso tout travail qui si en période la D-Axe. Le mo konta mboka pe sa ki mingi sa ete baje da ko intégré armé. To komi pe angonga ya ko tozo kozo motivé ba tout ba zali non vulnérable ya ko intégré armé. Na kubanga ete, va protéger ma personne vulnérable, ma personne basée non vulnérable, pourquoi ma vulnérabilité toujours motivée par moi, parce qu'il a coûté dans mon armée, n'a pas besoin de besoin d'une certaine structure, il a coûté pour intégrer l'armée, et puis qu'il est sous il y a na terrain, place il va bébé si là il a au salama, pour la correctionner, bah toi n'a pas couru, bah demi micro dans mon à charge pour y avoir des missions à mission.
Ok, na yebite ndenge yuzo komo na bande kubaza ba vulnérable, bon pesi bango toli ba s'enrôler l'armée, c'est ça?
Oh, basali vulnérable, bah aussi pour mater qu'on répondre na armée parce que ça c'est une bagarre un peu défavorisée, mais toujours on va être ONG na biso a motivé qui va gêner un peu belé na espace Kasai, Bandundu et puis autres pour na être bah jeune, bah volontaire, bah na pour intégrer armée. Na pour va être pour avoir protégé bah tout basan non vulnérable, bah comme vulnérable que bah tout ce qu'on va faire vulnérable dans quoi il y avait et au commun dans la agression injuste dans le monde dans le Congo tout ça a été tout ça la descente sur terrain il y a pour récupérer toi tu as pour recenser bango pour la pouvoir mener une pour orienter bango mais tu dois accompagner action en beaucoup dans biso dans ngola oyo
bozali na bitando na tando mobimba ekolo Congo démocratique bozali na ba province Boni oyo misana bino ezoku salema oyo ezaku mona na oyo yo ezali vraiment kosalisa mboka kosalisa ba population vulnérable bozali bisika Boni
bozali deja bongo cette province donc le Bakwango Wilu Maindombe Kasai Central Kasai Occidental et puis toujours continuer ko kende bongo na Okatanga ba province du Somalé Malembe Lulenge Kami ba volonté on peut venir ba partenaire ba oui pour se manifester
Na ukanisa ete tukomela kibongo mama premier ministre ya mboka Congo tusenga kiete tukukontakte ba partenaire ya bonne foi partenaire ya bonne foi zali kwa zulu kanga na singonga oyo au kubenga alubi kenga na zali na sesi pona bino na kopesa bino boye na lwengo ente zui evoluye jusqu'a ce que partenaire wa kuluba kengai na zui tu en charge nga moko tu evolue na ye tusenga na pete ke tobeta po pa mutu me tu evolua kana mukio eza ya structure et kisuli partenaire abi kenga na se presente nazo akompanye bino nazana mboka Amerika nazana za Congolais nazana diaspora nazana wapi nazana Kinshasa nazana province na bengi bino na tile bino utapo na misho kuzo sana tuzo kabaye badona tuzo financement wana mbe tukendo sali musala tutinde liye ba elema ya misho tusali pamoni
yebisa biso ba difficulté nini bozali ko rencontrer banda bobandi
difficulté zali kerake parfois attend toujours que na mission tuza na ba matériel pendate mbe tuambotali kupe kuture omo na machine moko 50 personnes machine moko 100 personnes banque matériel premium il a le souper parce que nous on a ébélé le coup de la formation est offert mais matériel est à moitié et bien on a relevé ça que bibliothèque n'a pas le compte à la cour de français pays il y a alphabétisation il s'est été renforcé bibliothèque mais tout comme ma coquille peut nous permettre de trouver vos livres car la recherche aussi là-bas internet ce qui monte au hasard à bonne foi mais qui a aussi trouvé un livre à français pays alphabétisation pour financer l'activité on a à vous donner le bienvenu parce que il y a encore toujours là pour diffuser ça dans la sens où on a le
bien nous avons bâti beaucoup sauté à coup travailler dans le domaine où on a pris en charge les vulnérables. Est-ce que bomekai ko tala nanu na boyi ko loba concurrence mais na lingi ko loba bato ba bandai ko sala musala yango avant bino to o ba misusu pe bazo sala yango na bino au même moment bango tango bozo ko tala ndingi bozo ko sala la collaboration na bino ezali ndenge nini bozo ko mona domaine ngo ndenge nini mission na bino bozo ko ko sala ngo ensemble malamu
bozo ko apeta ko coopérer na bango te parce que bango bandai ba biso ba ko benga ba personnes vulnérables na suka ba sing bango 500,000 francs na biso to senga gelo voté yango na axe wana ndi moni collaborer ko sala maté parce que so yo ba benga ba senga bango ba 500 francs inscription à 1000 francs na biso senga gelo voté to ba fiche o to ko ya sur table moni ki to senga gelo voté to ite fomé pendant 2 mois pendant 3 mois ça ko senga quelque chose yango to zo to zo ka un peu lanterne il y a cause la collaboration là bas bah quand qui avant bah grosse une des personnes vulnérables que je me dis aussi dans le côté plus au fond ma carte qui met tout ce qui a à toquer la province x y tout ça va inventer il y a personne vulnérable parce que toujours le baquet tout est pour aller souli tout est pour accompagner l'état congolais tout alors pour la partenaire le sens one
to comment comment na suka ma solo na biso mais tant que vous ça la formation vous ko pesa formation des mona ba vulnérable yebisa biso outcome ezalini ba o bazo si ça ba formation pa na bino baza ko se retrouver ndenge ni na société ndenge ni intégration na bango ezozala
ba o ba sa la formation na biso loko na coupe couture ba o ba va différer sur la robe cadeau ya machine pour continuer métier na to la menuiserie to pesa ka ba matériel ya musala ya menuiserie to magistrage soudir l'électricité to maçonnerie to pesa ka ba loko te comme ta ko orienter et puis to pesa c'est toujours la saké à sa formation wana et puis to la qui fié pe mais na ko ko entreprendre na ba formation à ça par exemple ay ba bongo na ko sur la maçon par exemple ya ko te ka ba brique ya ko sa la musala x to y ko landisa o ye ay ko para biso to tika bango bongo to za to garder na contact na bango pour na to orienter bango ça dit à comme indépendant à roi ba ki na za fimer to na zali personne vulnérable na x critère par exemple na ye ko la par exemple menuiserie pour na être na sala musala ze ma baya donc ça dit pas ya formation ko ya ko para biso
Dieu merci Karamba Utolo Lakala America Yangonde Suki Sin Sango Yamokili Lelo Matondo Mingi Nabino Banso Bozuli Bakuya Rolanda Sango Nabiso Elengela Makina Edi Sango Matondo Mingi Nabaiba Pesibiso Maboko Nanzela Masine Zali Bongo Joselle Dorsil Maurice Saint Pe Andrade William Otika Lamala Mouizala Kibongo Antoine Roger Bolamba Utolo Lakala America Awa na Washington DC.